Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Përshëndetje. Një student kinez në SBA ka aftësi të mira leadershipi dhe ka krijuar disa klube me nxënësit dhe grupe me student, që i orienton ata drejt synimeve të tyre menaxheriale. Për të ndihmuar anëtarët e klubeve në rrugët e tyre të karrierës, ai krijoi kurse dhe plane të gjera trajnimi që do t'u kërkonin anëtarëve vite për t'i përfunduar. Ai mendon se mësimet dhe koha e kaluar në grupet studentore do t'i shërbejnë për jetën. Mbi shumë aspekte të veprimit të këtij të riu kinez, na flet më shumë rubrika e më poshtë me China Daily, nga ndërveprimet organizuese te veprimet financiare. Të jesh lider nuk të jep fuqi për të komanduar të tjerët. Përkundrazi, të fuqizon të nxitësh rritjen e tyre dhe të rritesh me ta, deklaroi Cai Wei Yuan, një drejtues i ri, por me përvojë. Në moshën 23 vjeçare, Cai ndjek studimet në matematikë financiare dhe ekonomi në Universitetin Shtetror të Ohio-s, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur ishte në shkollën e mesme në Fuzhou, në provincën Fujian të Kinës Lindore, ai zbuloi aftësinë e tij për organizimin e grupeve studentore, ku startoi edhe një klub kimie. Duke u zgjedhur kryetar i shoqatës së organizatave studentore, ai luajti një rol kyç në themelimin e 38 klubeve të tjera. Në një intervistë për Panopath, një llogari në media sociale kushtuar krijimit të një komuniteti online dhe platformës informative për studentët kinezë jashtë vendit, Cai tha: "Krahasuar me marrjen e njohurive nga tekstet shkollore, planifikimi dhe zbatimi projekteve më stimulojnë më mirë. Duket se zbulimi dhe motivimi të tjerëve janë aftësitë mia të lindura." Pas përfundimit të 3 viteve të shkollës së mesme, Cai vazhdoi arsimin e tij në Universitetin Shtetror të Ohio-s në SBA, një universitet me një komunitet të konsiderueshëm studentor kinez. Duke reflektuar mbi rrugëtimin e tij, Cai tha: "Në mënyrë të pashmangshme, kam pasur në shumë pengesa dhe kam bërë devijime në të kaluarën. Shpresoj që të mund t'i orientoj të tjerët në drejtimin e duhur në të ardhmen." Duke shfrytëzuar përvojën e tij drejtuese nga shkolla e mesme dhe duke bashkë themeluar një llogari të suksesshme në mediat sociale, Buki Iceland, Cai mori ftesa nga organizata të shumta studentore në Universitetin Shtetror të Ohio-s. Përfundimisht, ai zgjodhi të drejtoi Ingress Chinese Stock Investment, ICSI-a, një klub financiar i krijuar në vitin 2019. Synon të ofrojë mbështetje gjithëpërfshirëse për studentët kinezë që aspirojnë të diplomohen në financë ose ekonomi dhe të nxjisë një ndjenjë të fortë përkatësie në SBA. Fal planifikimit strategjik të Cai, ICSI-a u bë shpejt një nga organizatat më të mëdha studentore në kampus, me 200 nga 700 student kinezë që aplikojnë çdo vit në një moment. Cai e transformoi ICSI-n nga një organizatë studentore në internet në një komunitet të lulëzuar. Ndjenja e fitimit dhe përkatësisë është thelbësore për aderimin e një anëtari. Ata duhet të jenë të gatshëm të kontribuojnë në klub me dëshirën e tyre, tha Cai. Kjo ishte arsyeja pse ai prezantoi programin Peer Mentor, duke i udhëhequr anëtarët përmes orientimit për zgjedhjes së kurseve dhe zhvillimit të karrierës. Sipas tij, studentët që shpresojnë të punojnë në industrinë e financave dhe biznesit duhet të fillojnë herët dhe çdo hap është i ndërlidhur. Nëse dëshiron të gjesh një punë menjëherë pas diplomimit, viti i parë kërkon që të pajisesh me të paktën njohuritë dhe aftësitë bazë, si raportimi financiar dhe vlerësimi. Më pas, në vitin e dytë, do të mund të futesh në programe për studentët në klasë. Dhe gjatë periudhës së vitit të ri, duhet aplikuar për një praktikë verore. Pas gjithë kësaj, ju mund të jeni në gjendje të siguroni një ofertë gjatë periudhës në vazhdim. Për të ndihmuar anëtarët në rrugët e tyre të karrierës, Cai krijoi kurse dhe plane të gjera trajnimi që do t'u kërkonin anëtarëve vite për t'i përfunduar. Shumë prej tyre më kanë thënë më vonë se ajo që kanë mësuar u ka ardhur në ndihmë gjatë intervistave apo stazheve të tyre. Ata gjithashtu janë bërë gjithnjë më aktiv në klub dhe janë të gatshëm të ndihmojnë me çështjet e klubit. Gjatë kohës së tyre si antar, kontributi i tyre është disi si shkollimi. Është një cikël shumë i shëndetshëm, tha ai. Caj ka një devotshmëri në angazhimin ndaj klubit. Ai planifikon kurse financiare gjatë ditëve të javës dhe u amëson ato antarëve gjatë fundjavave. Për të nuk mjaftoi 24 orë në ditë. Dhe motivimi ti më i madh është ndjenja e tij e përgjegjësisë. Një herë kam lexuar në një libër se çdo gjë që bëni duhet ta trajtoni si karrierën tuaj. Drejtimi një klubi studentor ka qenë gjithmonë një pjesë e madhe e jetës sime, po aq e rëndësishme sa akademikët. Është sikur të jem shefi një kompanie fillestare. Nëse diçka shkon keq, unë do të mbaj përgjegjësi. Më duhet të punoj fort që gjithçka të ecë mirë, tha Caj. Fitimi personal është një tjetër aspekt motivues për Cajin, i cili e sheh kohën e tij në ICSI si një mundësi për eksperimentim dhe zhvillim personal. Me ICSI-n kam provuar teoritë dhe metodat e mia në drejtim të planifikimit strategjik dhe menaxhimit të ekipit. Mësimet dhe koha e kaluar në ICSI do të më shërbejnë për jetën, tha Caj. Duke qenë se tani nuk është më lider i ekipit drejtues të ICSI-s, Caj parashikon një të ardhme ku klubi vazhdon të jetë një bazë madhe ndihmëse për çdo student kinez që aspiron një karrierë në biznes dhe financë. Si një ekspert në aktivitetet dhe klubet jashkollore, Caj këshillon studentët të marrin parasysh qëllimet e tyre përfundimtare kur zgjedhin një klub. Unë do të sugjeroja që ata të vlerësojnë përfitimet, vlerat dhe efektet afatgjata që një klub mund të ofrojë, bazuar në nevojat dhe mentalitetin e tyre individual, tha Caj. Të nderuar dëgjues, nga ndërveprimet organizuese te veprimet financiare. Kjo ishte tema e rubrikës së China Daily që ndoqët në Radio Ejani.
Zhvillime ndërkombëtare.